Ég flaug yfir föllin sem örn, vindurinn undir vængjum mínum. Guðin sátu við eldin og borðuðu, ég settist niður og beið. Loki var veikastur þeirra, ég tók hann, hann gaf mér iðunni. Eplið hennar ræska guðanna í höndum mínum.
Máttinn þeirra. Örn flaug hár
yfir öllum heimum,
fjasi sá allt
frá hæðunum.
Örn flaug hár,
aldrei að falla
þar til eldurinn
sleit vængi mína.
Örn flaug hár
yfir öllum heimum,
fjasi sá allt
frá hæðunum.
Örn flaug hár,
aldrei að falla
þar til eldurinn
sleit vængi mína.
Ég sá of seint.
Vængin